Κύριε Ζαρωτιάδη, κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, τη φιλοξενία.
Ποια είναι η δική σας εκτίμηση, λέει κάτι καινούριο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή απλά επιβεβαιώνει ότι αν δεν πιαστούν οι στόχοι ίσως χρειαστεί τέλος πάντων κάποια...
Δεν νομίζω ότι λέει κάτι καινούριο. Mm-hmm. Επίσης νομίζω ότι ίσως το πιο καινούριο στην άποψή του είναι ότι προσαρμόζει προς τα πάνω τις εκτιμήσεις του για την εξέλιξη του κατακεφαλήν ΑΕΠ της χώρας το 2018, για αυτό που λέμε την ανάπτυξη, ή καλύτερα, για να είμαστε πιο ακριβείς, στην οικονομική μεγέθυνση.
Ναι.
Το οποίο βέβαια υπό μία έννοια θα φαντάζει σε όλους μας ως οξύμορο το πώς μπορεί να προσαρμόζει προς τα πάνω τις προσδοκίες του για αύξηση του κατακεφαλήν ΑΕΠ και την ίδια στιγμή να διατηρεί τις προβλέψεις του για μια τρύπα στα δημοσιονομικά του κράτους.
Ναι.
Δεν είναι όμως τόσο οξύμορο, γιατί πατάει πάνω, νομίζω, στην ορθή διαπίστωση, ότι άλλωστε το συζητάμε και στο εσωτερικό της χώρας εδώ και καιρό, mm-hmm. ότι πλέον η φοροδοτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας,
έχει
των
οικονομιών,
των επιχειρήσεων, έχει εξαντληθεί. Νομίζω ο καθένας από εμάς το βιώνει στην προσωπική του δυσκολία και καταγράφεται και στην εξέλιξη των εσόδων. Όχι των προσδοκόμενων, αλλά των πραγματικά εισπραχθέντων.
Ναι.
Αυτό νομίζω ότι είναι το στοιχείο το οποίο διατηρεί τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σε χαμηλό επίπεδο ως προς τα δημοσιονομικά.
Τώρα, βέβαια, αρχίσανε βάσει αυτών των συμπερασμάτων, αρχίσαν οι συζητήσεις ότι αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις του Ταμείου, διαγράφονται και τα αντίμετρα, εκεί όπου στόχευε και στοχεύει η κυβέρνηση.
Σε αυτό έχω μια μεγάλη αμφιβολία, πέραν από το επίπεδο της πολιτικής επικοινωνιακής τακτικής της κυβέρνησης. Και το λέω αυτό γιατί την ίδια στιγμή διεθνώς και ευρωπαϊκά από όλους τους κύκλους, ακόμη και αυτούς που τρέφουν τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις για την εξέλιξη των δημοσιονομικών και που διόλου απίθανο και να επιβεβαιωθούν, ταυτόχρονα όλοι όμως αυτοί δεν χάνουν ευκαιρία να διατυπώσουν με κάθε τρόπο ότι τα μέτρα για την προσαρμογή, για τις μεταρρυθμίσεις όπως ονομάζουν τις διαφορετικές της ελληνικής οικονομίας θα πρέπει να εφαρμοστούν. Άρα σπέβδουν να πούν ότι μην τυχόν και θεωρήσετε ότι οι όποιες επιτυχίες στην δημοσιονομική εφαρμογή σημαίνουν ακύρωση αυτών το οποίο έχουμε αποδεχθεί ως μέτρα που πρέπει να υλοποιήσει το επόμενο χρονικό διάστημα και εκτός του πλαισίου του τρίτου μνημονίου, έτσι, τα μέτρα τα οποία έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο της τελευταίας διαπραγμάτευσης, εκτός, ξαναλέω, του πλαισίου του τρίτου μνημονίου.
Τώρα, κύριε Ζαρωτιάδη, αν όντως αυτές οι θέσεις του Ταμείου, τέλος πάντων, οι στόχοι, τέλος πάντων, δεν καταφέρει η Ελλάδα να πιάσει αυτούς τους στόχους, ο κίνδυνος που υπάρχει είναι αυτά τα μέτρα που ήταν για το 19, το 18, το 19 και το 20 να έρθουν νωρίτερα. Δηλαδή, τι εννοώ, την μείωση των συντάξεων, να το πούμε έτσι απλά, και τη μείωση του αφορολόγητου.
Είναι προφανές ότι περί αυτού πρόκειται. Άλλωστε, πλέον η ελληνική πολιτεία έχει υιοθετήσει όλα τα απαιτούμενα εργαλεία για αυτές τις προσαρμογές και μιλάω για τον λεγόμενο δημοσιονομικό κόφτη, δηλαδή για την αυτόματη προσαρμογή στη δημοσιονομική πολιτική προς επίτευξη των συμφωνηθέντων στόχων. Άρα είναι δεδομένο ότι αν δεν επιτευχθούν τα δημοσιονομικά μεγέθη που έχουμε βάλει ως στόχους, ότι θα υπάρξει μια προσαρμογή είτε μέσα από τη διαπραγμάτευση είτε μέσα από τη λειτουργία του μηχανισμού αυτού. Συνεπώς υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Mm-hmm. Θα έλεγα όμως ότι εκείνο που έχει ενδιαφέρον επιπρόσθετα είναι ότι επιβεβαιώνεται και στην περίπτωση της Ελλάδος, αν δεχτούμε το θετικό σενάριο, το σενάριο δηλαδή ότι θα έχουμε άνω του 2,5% μεγέθυνση το 2018, mm-hmm. θα έχουμε επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, επιβεβαιώνεται ένα σενάριο που εδώ και πολλά χρόνια, από τα μέσα της πρώτης δεκαετίας του 2000, μεγάλοι οργανισμοί όπως ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ο ΟΣΑ, έχουν αναδείξει το σενάριο δηλαδή της άνησης μεγένθησης. Δηλαδή μιας διαδικασίας όπου ναι μεν αναπτύσσεται, μεγενθύνεται ο παραγόμενος πλούτος, αλλά αυτό όχι μόνο δεν οδηγεί στην ισόρροπη θετική εξέλιξη των μισθών, των συνθηκών.
Δεν περνάει στην κοινωνία, με άλλα λόγια. Δεν περνάει στην κοινωνία.
Δεν περνάει, δημιουργεί τουναντίον και μεγαλύτερη ανισότητα. Και αυτό έχει την εξήγηση του βέβαια θεωρητικά και πολιτικά, αλλά πέραν από την εξήγησή του δημιουργεί περισσότερες δυσκολίες στην ισορροπία και στη λειτουργία της οικονομίας.
Μάλιστα. Τώρα, ένα άλλο αγκάθι, κύριε Ζαρωτιάδη, είναι η δόση των 800 εκατομμυρίων ευρώ για την αποπληρωμή λήξη πρόθεσμων χρεών. Κινδυνεύει λοιπόν, όπως διαβάζουμε, να μην έρθει στα μέσα Οκτωβρίου, συνδέεται με την τρίτη αξιολόγηση και την υλοποίηση των προαπαιτούμενων. Γιατί κινδυνεύει να μην έρθει ακριβώς, δηλαδή χάνονται αυτά τα χρήματα μετά?
Όχι, δεν νομίζω ότι χάνονται, απλά είναι θέμα της χρονικής συνέπειας και της χρονικής ταύτισης με τις ανάγκες που υπάρχουν. Η όλη συζήτηση είναι δηλαδή εάν η ίσπραξη των χρημάτων που έχουν προβλεφθεί θα είναι χρονικά επαρκώς νωρίς προκειμένου να καλυφθούν οι άλλες οι όποιες θρέψεις ανάγκες είτε προς το εξωτερικό είτε προς το εσωτερικό της χώρας. Δεν εκτιμώ όμως ότι υπάρχει κίνδυνος αυτά τα οποία έχουν συμφωνήσει να δώσουν στην ελληνική οικονομία εν γέννη οι φορείς να μην εισρέσουν. Κίνδυνος, μάλλον πιθανότητα τέτοια, θα συνέμενε συνολικά κύρωση του προγράμματος, οπότε και μια συνολική ίσως ανατροπή της ασκούμενης πολιτικής. Mm-hmm. Με τις σημερινές συνθήκες όπως έχουν επικρατήσει στο εσωτερικό της χώρας, τέτοια προοπτική είτε ως κίνδυνος είτε ως ευκαιρία δεν υπάρχει.
Τώρα, πάμε λίγο στις επαφές που θα έχει και ο Πρωθυπουργός και το Οικονομικό Επιτελείο στις ΗΠΑ και στη συνάντηση με την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, την κυρία Λαγκάρντ. Ξέρουμε ότι το θέμα του χρέους είναι ένα θέμα που μπαίνει κάθε τόσο από την πλευρά του Ταμείου. Λέγαμε να τελειώσουν και οι γερμανικές εκλογές, να σχηματιστεί και η κυβέρνηση στην Γερμανία και μετά αυτό το θέμα θα ξαναμπεί στην ατζέντα. Πώς το βλέπετε, θα επιστρέψει, δηλαδή με το που θα έχουμε το σχηματισμό κυβέρνηση στη Γερμανία?
Εκτιμώ ότι είναι δύσκολο με την διαφαινόμενη νέα κυβερνητική πραγματικότητα συνεργασία να υπάρξει βελτίωση της θέσης της Γερμανίας απέναντι στη διαχείριση του ελληνικού χρέους. Ας μην ξεχνάμε τις απόψεις όπως έχουν καταγραφεί επίσημα του βασικού κυβερνητικού εταίρου
των φιλελεύθερων.
Οπότε μάλλον δεν πρέπει να προσδοκάμε πολλά από εκεί. Αν θέλετε την άποψή μου, εγώ πιστεύω ότι και το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το ζήτημα του χρέους δεν το βάζει τόσο γιατί είναι στη λογική του συνολικά να προχωρά μειώσεις και κουρέματα χρεών όπου αυτό συμμετέχει σε όποιες διεθνείς συμβάσεις και σε όποιες χώρες έχει προβεί σε δανεισμό, το βάζει πιο πολύ ως ένα διαπραγματευτικό χαρτί, αυτή η δικιά μου προσωπική εκτίμηση, στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης της κατανομής του βάρους εξυπηρέτησης του ελληνικού χρέους μεταξύ των δανειστών από πλευράς της Ευρώπης και από πλευράς της ΔΝΤ. Είναι νομίζω ένα χαρτί το οποίο παίζει αναλόγως της διαπραγμάτευσης που κινείται ως μέσο πίεσης για τα μέτρα τα οποία πρέπει να επιβληθούν στην χώρα. Άρα νομίζω και πολιτικά μιλώντας τόσο και όχι λιγότερο οικονομικά είναι λάθος να θεωρούμε ότι η επιχειρηματολογία του ΔΝΤ για μείωση ή όχι του ελληνικού χρέους είναι κάτι που μπορούμε να το εξοπλίσουμε πολιτικά. Είναι ένα μέσο πίεσης του ΔΝΤ προς την κοινότητα.
Μπορεί όμως και
να επιβάλλει όχι κάποια μέτρα περαιτέρω στην διαχείριση της ελληνικής κρίσης.
Δηλαδή μπορεί κάποια στιγμή να περάσουμε στην πολυπόθετη ανάπτυξη και να φύγουμε εντελώς από τα μνημόνια και να μην έχει ρυθμιστεί με άλλα λόγια το θέμα του χρέους.
Είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό. Άλλωστε σε μια πιθανή εκδοχή μιας οικονομίας η οποία θα μεγενθύνεται με 5% ρυθμούς χωρίς αυτό να έχει περάσει, ξανασημειώνω, σε ανάπτυξη της κοινωνίας και του συνόλου των πολιτών. Σε μια τέτοια λοιπόν προοπτική, η βιωσιμότητα του χρέους πάβει να είναι ένα ερωτηματικό. Ναι. Γιατί η βιωσιμότητα του χρέους δεν προκύπτει από το ύψος του χρέους, προκύπτει από τη σχέση των ποσοστών που απαιτούνται για την εξυπηρέτησή του, επιτόκια κτλ. Από τη μία και του ρυθμού με τον οποίο μεγενθύνεται η οικονομία την άλλη. Σε μια θεωρητική κατάσταση όπου η ελληνική οικονομία θα αυξάνονταν με 5% ετησίως του ΑΕΠΗΣ, δεν θα έμπαινε καν θέμα βιωσιμότητας. Θα θεωρούνταν ότι είναι βιώσιμο, γιατί βγάζει ετησίως αυτή την αύξηση που απαιτείται για να καλύψει το χρέος του 6 φορές.